Radio SVH. Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā. Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Jā, trešdienas rīts.
Trešdienas rīts mums parasti nes tālais, un nevis tādas varētu tikt tālais zilajās vai laukos baltajos, kas tagad piestāvētu, bet nu, pavisam citās klimata joslās mazām šļakatiņām sitoties pret kādu laivu.
Gandrīz laivu.
Gandrīz laivu, bez aķa.
Kārlis Bārdels otrā mūsu pusē, otrā pasaules pusē, Malaizijā šobrīd atrodas, un esam ar viņu sazinājušies. Čau, Kārli!
Čau, sveiks, lai dzīvo. Kas jums tur notiek?
Kas mums te notiek?
Mums viss normāli, tu aķi nopirki, vai vecīs tev ir atnesis jau jaunu akumulātoru?
man vajag vēl zobu birstes nopirkt, man vajag zobu pastu un nagu klaiblītnes. Nu, viss kaut ko vajag, bet līdz tam vēl... Ir bišķīt jāpabrauc ar Ičuku, jo pagājušo reizi es jums jau stāstīju, ka no tās vietas, kur es finišēju iepriekš, tur tagad šī sezonā nevar tā kā uzsākt ar to laivu, tur viss pretī tie vēji nāk. Un tāpēc es tagad tādā diezgan ekspres tempā šķērsoju Malaiziju. 800 km tas gabals ir un... Un tagad man ir kaut kādi 250 vai kaut kas tāds, apmēram, es svētdienu uzsāku. Jā, tas, kas ir vēl jānoripo. Un šobrīd es esmu tiešām tādā ļoti, ļoti zaļā vietā. Te viss ir vienkārši superīgi. Man tā patīk, jo tev ir nu, tik zaļi tā kā Latvijā. Nu tā.
Nu tu neesi sen bijis Latvijā, var dzirdēt.
Zaļi.
Jā, mums krīt milzīgas sniegpārslas, viss ir apsnidzis, sasnidzis, kravas automašīnas netiek augšā uz vieduktiem, viss slīd, tu esi automašīnā, bet neredzi jēgu stūrei. nu tā, tu stāsti, cik tu tev zaļa dzīve, un tu minies ar Ričuku.
Mums pat zaļeniekos nav zaļš.
Jā.
Nosaukums jau ir cits.
Nu, es jūtu līdz visiem kravas automašīnu šoferiem, viņi arī šeit... ar tiem kalniem cīnās un tad viņiem vēl jābrauc kaut kāds te riteņbraucējs ir, kas pa ceļam, bet nu vispār ļoti, ļoti labi, jo pirmās trīs dienas bija tā nu ritīgi kreizi, jo tas karstums, es tagad jau jūtos tā kā mazliet adaptējies. Es saprotu, ka jums tas neinteresē 31 grāds plusā un man būt tādas problēmiņas, ja?
bet, pastāst,
jā. Jā, jo sanāk tā, ka es kā no rīta sāku, tā visu laiku braucu līdz nākamajai vietai, kur ir ēna kaut kāda. Un dažreiz nav tā ēna, un tad man te normāli uzcep, un tad es vienkārši tāds plācenis citreiz ceļu malā vienkārši atguļos tur, nu, kur ir ēna, un vietējie brauca motoroleriem garām apstājās, prasa vai viss kārtībā, un tādi draudzīgi viss ir, tā kā, nu jā, un vēl kas ir būtiski, te bija baigās Lietavas un lieli plūdi. Tik sen, nu, tādi milzīgi būdi nav bijuši Malaizijā un aiz, nu, vispār bloķēti ceļi un man arī nācās mainīt to maršrutu un tad viņi, nu, tie pirmie policis teica, nu, mums nav nekāda cita iespēja, mums jāiesaka tev braukt pa autobāni. Un tad nākamā policija, kas man noķēra uz tā autobāni, jau viņi teica, nu, mēs saprotam, ka tie pirmie teica, ka jābrauc pa autobāni, bet, nu, vispār nedrīkst braukt savā autobāni. Un tad trešie man, bet viņi otrie man atļāva turpināt, bet trešie man neatļāva un teica, ka nē, vecīt, nu, ka tinies nost no šitā lielā ceļa. Un tagad es braucu par tādiem mazākiem celiņiem un tiešām īstenībā arī ir foršāk, jo kaut kā tās lielās šosejas kaut kā baigi tur visi dragā. Te es braucu par tādiem tagad arī kalniņiem un... Un, jā, nu, tad tā kā, nu, sniegs te nav. Nu,
jā,
godīgs,
jā. Tā, kā, bet, labi, ar tiem policistiem Malaizijā, kādā valodā tu tur runājies? Tur angļu valodu saprotat visi vai ir kaut kas cits, ko tu ņem talkā?
Es ņemu tālāk arī indonēziešu valodas nelielās zināšanas, kur nu, pagājušajā ceļojumā tika apgūts mazlietiņu. Jā, nu tad mēs kaut kā tur saprotamies un tā, un tad ar zīmi kaut kādu vēl valodu. Un tā. Tā kā jā, nu, bet jo viņiem ir ļoti līdzīgi tā indonēziešiem ar malāziešiem ir līdzīgas tās valodas. Un tad viņi vienmēr baigi pārsteigt, kā es pasaku dažus vārdus malāju valodā, viņi tā wow, tad kaut ko saprot. Un tā sāka bērt, es saku nē, slow down, tungu. Tas ir tā kā pagaid.
Nu jā, droši vien tie vērtīgie vārdi, kas noteikti ir jāzina, ir piedod, diet un lūdzu un paldies.
Te būs mana nauda.
Jā, kolosāli var iet, tu vienkārši sāc citēt Dostojevskiju.
Nē, man svarīgi ir arī, nu, piemēram, nasi sajūr, tas ir tā kā rīsi ar dārzeņiem, jo, nu, te tad vismazajā sēstuvītājs arī, tad, nu, tur lai es varu kaut kā tikt pie ēdienu, tikko arī paēdu. Man jau ir pusdienu laiks, tā kā jau, jā, jums diena tikai sākās, man jau ir pusē, un jāturpina ripot, un esmu tā kā ieplānojis, ka rīt vakarā vajadzētu sasniegt to vietu, kur es pēc tam startēšu ar laivu, Tā kā jā, viss notiek, viss ir procesā. Es īstenībā ik pa laikam visu laiku sev iekniebju, lai tā kā, hei, vecī, tiešām šitais notiek, jo man liekas kaut kādu filmu, es vienkārši skatos, jo, tā, nu, tas ir bijis baigais posms, kad es, nu, tā kā gaidīju, kad atkal tas punkts manī kartē varēs sākt kustēties, tā kā baiga labā sajūta, ka tas notiek, un, Jā.
Ļoti labi. Un ikvienam klausītājam, kas atkal tagad bauda un klausās Kārļa piedzīvojumu stāstos, ir iespēja lekt līdz Kārlim ziedojot, un tad Kārlis attiecīgi mīs par tevi un airēs par tevi. Par to visu sīk smalki var uzzināt Board of Borders lapā pareizi.
Nu, vislabāk, laikam, airemāju.lv, tā ir tā, kur uzreiz arī var izlasīt un pievienoties
Airē tas māju?
Ir tā kā, lai palīdzētu man, bet mēs visi palīdzam Hospice LV, lai uzcelt pirmo hospice aprūpas māju Latvijā. Tā kā, jā, tas okeāns arī ir jāpārairē.
airemāju.lv, bez garumzīmēm rakstiet. Nu, forši!
Jā!
Kārli, prieks tev dzirdēt.
Jā, es skot līdz, ka Board of Borders Instagramā, tur es katru dienu ielieku tā kā jaunumus, pa laikam lieku kaut kādas video un bildes, tā kā nepalaidīsiet garām.
Oh, jā. Paldies, Plāceni, par sarunu.
Jā, ceļmāls Plāceni, tā!
Lai jums tur forši.
Čau.
Paldies, čau.
Priecīgs Ziemassvētks, starp citu tev.
Priecības, jā, starp citu, vispār to nejūt, jo viņi, jo, nu, vēl galvas pilsētā kaut kur bija kaut kādi rotājumi un tā, bet kaut kādos supermarketos, bet šeit vispār nevar saprast, kas, nu, vienkārši viss ir zaļš, tā kā bez mantiņām un savu veķiem.
Kārlis Bardos, bez mantiņām ar riteni un mērķi. Čau!
Malaizijā, tā!